Էթել Վոյնիչ, Բոր, ռուսերենից թարգմանեց Շ. Գրիգորյանը, լույս հրատարակչություն, Երևան, 1984 թվական։ Հեղինակի կողմից իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում բոլոր այն իտալացիներին, ովքեր օգտեցին ինձ այս վեպի համար նյութեր հավաքելու գործում։ Հատկապես երախտագիտությամբ եմ հիշում Ֆլորենցիայի Մարուչելիանա գրադարանի, ինչպես և Բոլոնիայի պետական արխիվի և քաղաքացիական թանգարանի աշխատակիցների սիրալիրությունն ու բարյացակամությունը։ Առաջին մաս, գլուխ առաջին։ Արթուրը Պիզայի հոգևոր սեմինարիայի գրադարանում նստած, աչքի էր անցկացնում ձեռագիր քարոզների կույտը։ Հունիսյան շոգ երեկո էր։ Պատուհանները կրնկի վրա բաց էին, իսկ խլափեղկերը կիսով չափ վրա դրված։ Սեմինարիայի տեսուչը, կանոնիկոս Հայր Մոնտանելին, ընդհատեց գրելը և սիրալիր նայեց թղթերի վրա խոնարհված պատանու սևահեր գլխին։ «Չգտար, Կարինո»։ «Լավ, էլ մի փնտրիր, ստիպված նորից պետք է գրեմ. Հավանաբար ինքս եմ պատրել այդ էջը և իզուր ժամանակ ես կորցնում»։ Մոնտանելիի ձայնը մեղմ էր, բայց շատ խոր ու հնչեղ։ Ձայնի արծաթյա մաքրությունը յուրահատուկ հմայք էր տալիս նրա խոսքին։ Դա բնածին հռետորի ձայն էր, ճկուն նրբերանգներով հարուստ, որը հնչում էր նկատելի քնքշանքով, երբ նա դիմում էր Արթուրին։ «Ոչ, պադրե, կգտնեմ, համոզված եմ, որ այստեղ է. Եթե նորից գրեք, ձեզ չի հաջողվի նույնությամբ վերականգնել եղածը»։ Մոնտանելին շարունակեց ընդհատված աշխատանքը։ Պատուհանի ետևում ինչ-որ տեղ միալար բզզում էր մայիսյան բզեզը, իսկ փողոցից լսվում էր մրգավաճառի երկարաձիգ ու թախծոտ ձայնը։ «Ֆրագոլա, ֆրագոլա»։ «Բորոտների բուժման մասին, ահա գտա»։ Արթուրը մոտեցավ Մոնտանելիին հուշիկ անձայն քայլերով, որը միշտ զայրացնում էր տնեցիներին։ Իր ոչ բարձր հասակով և փխրուն կազմվածքով նա ավելի շատ նմանվում էր 16-րդ դարի իտալական դիմանկարներին, քան 30-ական թվականների անգլիական բուրժուական ընտանիքում մեծացած երիտասարդի։ Նա չափից դուրս նուրբ էր, ասես քանդակած լիներ, հոնքերի երկար սլակներ, բարակ շրթունքներ, փոքրիկ ձեռքեր ու ոտքեր։ Նստած ժամանակ նրան կարելի էր դնել տղամարդու շորեր հագած սիրունիկ աղջկա տեղ։ Բայց իր ճկուն շարժումներով նա ձեռնասուն հովազ էր հիշեցնում, սակայն առանց ճանկերի։ «Իսկապես գտար, ես ինչ պիտի անեի առանց քեզ, Արթուր, շարունակ կորցնում եմ»։ «Ոչ, բավական է, գրեմ, գնանք պարտես, ես կօգտեմ, որ գլուխ անես քո աշխատանքից, տեսնենք ինչը չես հասկացել»։ Նրանք դուրս եկան Մենաստանի խաղաղ ու ստվերաշատ պարտեզը։ Սեմինարիան տեղավորված էր Դոմինիկյան Մենաստանի հինավուրց շենքում, որի քառակուսի բակը 200 տարի առաջ շատ խնամքով էր պահպանվում։ Սամշիտե զարդերիզները շրջապատում էին համաչափ խուզված հազրևարդերը և նարդոստերը, ճերմակազգեստ վանականները, որոնք մի ժամանակ խնամում էին այդ բույսերը, վաղուց արդեն թաղված էին ու մոռացված, բայց բուրավետ խոտերը ամառային մեղմ երեկոներին դեռևս տարածում են իրենց անուշահոտությունը, թեև այլևս ոչ ոք չէր հավաքում դրանք դեղեր պատրաստելու համար։ Հիմա շավիղների սալաքարերի արանքից դուրս էին եկել վայրի մաղադանոսի և արծվամագիլի ծիլերը։ Ջրհորը ծածկվել էր ձարխոտի թփերով։ Անուշադրության մատտված վարդերը դարձել էին վայրի։ Նրանց երկար, իրար միահյուսված ճյուղերը ձգվում էին բոլոր շավիղներով։ Սամշիտների միջև կարմրին էին տալիս խոշոր ալկակաչները։ Մատտածաղիկների բարձր ընձյուղները խոնարվել էին կանաչների վրա, իսկ խաղողի անպտուղ վազերը օրորվելով կախվել էին ալոճենու ճյուղերից, որը տխուր գլխով էր անում իր սաղարթախիտ կատարով։ Պարտեզի մի անկյունում բարձրանում էր ճյուղաշատ մագնոլյան, մուգ սաղարթերով, որոնց վրա տեղ-տեղ ասես շաղ էին տրված կաթնասպիտակավուն ծաղիկներ։ Մագնոլիայի տակ դրված էր կոպիտ փայտե մի նստարան, որի վրա էլ նստեց Մոնտանելին։ Արթուրը փիլիսոփայություն էր ուսանում համալսարանում։ Այդ օրը գրքում դժվարության էր հանդիպել և դիմել էր պադրեի օգտությանը։ Նա թեև սեմինարիայում չէր ուսանում, բայց Մոնտանելին նրա համար մի իսկական հանրագիտարան էր։ «Դե ես գնամ», ասաց Արթուրը, երբ անհասկանալի տողերը արդեն պարզաբանված էին։ «Ես ձեզ հո պետք չեմ»։
«Ոչ, այսօրվա աշխատանքն ավարտեցի, բայց կուզենայի, որ մի քիչ էլ մնայիր ինձ մոտ, եթե ժամանակ ունես»։
«Իհարկե ունեմ»։ Արթուրը հենվեց ծառի բնին և մուգ սաղարթների միջից նայեց առաջին աստղերին, որոնք թույլ առկայծում էին խաղաղ երկնքի կապույտում։ Երասկոտ, խորհրդավորությամբ լի, սև թարթիչներով երիզված կապույտ աչքերը նա ժառանգել էր մորից, որը ծնունդով Կորնուելից էր։ Մոնտանելին երեսը շրջեց, որպեսի չտեսնի այդ աչքերը։
«Ինչ հոգնած տեսք ունես, Կարինո»,
շշնջաց նա։ «Ինչ արած»։ Հոգտացություն կար և Արթուրի ձայնի մեջ, ու Մոնտանելին իսկույն դա նկատեց։
«Իզուր շտապեցիր այդքան շուտ սկսել պարապմունքներդ. մորդ հիվանդությունը, անքուն գիշերները ուժասպառ են քեզ արել»։ «Ես պետք է ստիպեի, որ մի լավ հանգստանայիր Լիվորնոյից մեկնելուց առաջ»։
«Ինչ եք ասում, պադրե, ինչի համար»։
«Միևնույն է, մորս մահից հետո ես այլևս չէի կարող մնալ այդ տանը. Ջուլիան ինձ խելագարության կհասցներ»։
Ջուլիան Արթուրի ավակ եղբոր կինն էր, նրա վաղը մի թշնամին։
«Ես չէի էլ կամենա, որ մնայիր հարազատներիդ մոտ»։
Մեղմ ասաց Մոնտանելին։
«Դա ամենածանր բանը կլիներ քեզ համար»։ «Բայց կարող էիր ընդունել քո բարեկամի, անգլիացի բժշկի հրավերը. մի ամիս կանցկացնեիր նրա մոտ, հետո նոր կսկսեիր պարապմունքներդ»։
«Ոչ, պադրե. Օրենները լավ, բարի մարդիկ են, բայց նրանք շատ բան չեն հասկանում և խղճում են ինձ. ես դա տեսնում եմ նրանց դեմքերին. պիտի մխիթարեին, մորս մասին խոսեին. իհարկե, Ջեմման այդպիսին չէ. նա միշտ զգում է, թե ինչի մասին կարելի է խոսել, ինչի մասին ոչ. նա այդպիսին էր նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մենք դեռ երեխա էինք. մյուսներն այդպես զգայուն չեն. ասենք, միայն դա չէ»։
«Էլ ինչ կա զավակս»։
Արթուրը պոկեց գլուխը թեքած մատնածաղիկը և նյարդայնորեն տրորեց ձեռքերի մեջ։ «Ես չեմ կարող ապրել այդ քաղաքում»։ Փոքր ինչ լռելուց հետո շարունակեց նա։ «Չեմ կարող տեսնել այն խանութները, որտեղից մայրս մի ժամանակ խաղալիքներ էր գնում ինձ համար. ծովափը, որտեղ զբոսնում էի նրա հետ, քանի դեռ նա անկողին չէր ընկել. ուր էլ որ գնում եմ, միշտ նույն բանն է. շուկայում առաջվա նման բոլոր ծաղկավաճառները մոտենում են ինձ և ծաղիկներ առաջարկում. չգիտեն, որ հիմա դրանք էլ պետք չեն ինձ. և հետո»։ «Գերեզմանատունը»։ «Ոչ, ես չէի կարող չհեռանալ. ինձ համար ծանր էր այդ ամենը տեսնել»։
Արթուրը լռեց, շարունակելով պոկոտել մատնածաղիկները։
Լռությունն այնքան երկար տևեց, որ Արթուրը նայեց պադրեին տարակուսած, թե ինչու չի պատասխանում իրեն։ Մագնոլիայի ճյուղերի տակ արդեն խտանում էր աղջամուղջը։ ամեն ինչ հալվեց մթնշաղի մեջ, ընդունելով անորոշ կերպարանք։ Սակայն դեռևս բավականաչափ լույս կար, որպեսի տեստեր Մոնտանելիի դեմքը ողողած մեռելային գունատությունը։ Սա նստել էր, գլուխը խոնարած և աջ ձեռքով նստարանի եզրից բռնած։ Արթուրը շուռ եկավ երկյուղացության և զարմանքի զգացումով, ասես անզգուշորեն դիպել էր ինչ-որ սրբության։
«Աստված իմ», մտածեց նա, «ինչ փոքրոքի և ես ասերն եմ նրա համեմատությամբ. իմ վիշտը, որ իրենը լիներ, երևի այնպես խոր ապրումներ չունենար, ինչպես հիմա»։
Մոնտանելին գլուխը բարձրացրեց և նայեց շուրջը։
«Լավ, ես չեմ պնդի, որ վերադառնաս այնտեղ, համենայն դեպս գոնե հիմա», ֊
փաղաքշանքով խոսեց նա։
«Բայց խոստացիր, Արթուր, որ ամառային արձակուրդի օրերին լավ կհանգստանաս. թերևս ավելի լավ կլիներ, արձակուրդդ անցկացնեիր Լիվորնոից հեռու որևէ տեղ. ես թույլ չեմ տա, որ բոլորովին առողջությունդ քայքայես»։
«Պադրե, իսկ դուք ուր եք գնալու սեմինարիան փակվելուց հետո»?
«Ինչպես միշտ, իմ սաներին կտանեմ լեռները, կտեղավորեմ այնտեղ. օգոստոսի կեսերին իմ օգտականը կվերադառնա արձակուրդից. այն ժամանակ կգնամ թափառելու ալպերում. գուցե դու էլ կգաս ինձ հետ. միասին երկար ուղևորություն կկատարենք լեռներում և տեղում կծանոթանաս մամուռներին և քարաքոստերին. միայն թե վախենում եմ ինձ հետ ձանձրանաս»։
«Պադրե»…
Արթուրը ճմլեց ձեռքերը. նրա այդ սովորությունը Ջուլիան վերագրում էր օտարերկրացիներին հատուկ սեթևե թանկին։ «Ձեզ հետ գալու համար պատրաստ եմ հրաժարվել ամեն ինչից, միայն թե համոզված չեմ»։ նա խոսքը կիսատ թողեց։
«Չլինի, կարծում ես, միստր Բերտոնը կխանգարի»։
«Նա անշուշտ դժգոհ կլինի, բայց չի կարող մեզ խանգարել. ես արդեն 18 տարեկան եմ և կարող եմ վարվել, ինչպես ինքս եմ կամենում. բացի դրանից, Ջեյմսը իմ խորթ եղբայրն է ախր, և ես բնավ էլ պարտավոր չեմ հնազանդվել նրան. նա միշտ էլ ատել է մորս»։
«Ամենայն դեպս, եթե միստր Բերտոնը հակառակվի, կարծում եմ, լավ կլինի զիջել»։ «Քո վիճակը կարող է ավելի ծանրանալ այդ տան մեջ, եթե»։
«Ավելի ծանրանալ»։ «Հազիվ թե»,»
տաքացած ընդհատեց Արթուրը։
«Նրանք միշտ ատել են ինձ և կատեն, ինչ էլ որ անեմ. ասենք, Ջեյմսը ինչպես կարող է դեմ լինել, քանի որ ես գնալու եմ ձեզ հետ, իմ խոստովանահոր հետ»։
«Մի մոռացիր զավակս, որ նա բողոքական է»։ «Բոլոր դեպքերում ավելի լավ կլինի գրել նրան, տեսնենք ինչ կպատասխանի»։ «Համբերություն ունեցիր, զավակս»։ «Մեր առարկտերի մեջ մենք չպետք է ղեկավարվենք նրանով, թե սիրում են մեզ կամ ատում»։